Πρώτο πρόγραμμα.
Αθήνα 16 Νοεμβρίου 1973. Ωραία παιδιά. Με τα μεγάλα μάτια σαν εκκλησίες. Χωρίς τα σίδια. Ωραία παιδιά. Δικά μας. Με τη μεγάλη θλίψη των αντρίων. Αψήφιστοι. Όρθιοι στα προπήλαια. Στον πέτρινο αέρα. Έτοιμο χέρι. Έτοιμο μάτι. Πώς μεγαλώνει το μπόι, το βήμα και η παλάμη του ανθρώπου. Νοεμβρίου. Βαριά σιωπή. Διάτρητη από τους πυροβολισμούς. Πικρή πολιτεία. Αίμα, φωτιά, η πεσμένη πόρτα, ο καπνός, το ξύδι. Ποιος θα πει «Περιμένω από το μέσα μαύρο». Μικροί σκηνοβάτες με τα μεγάλα παπούτσια. Με έναν επίδεσμο φωτιά στο κούτελο. Κόκκινο σύρμα. Κόκκινο πουλί. Και το μοναχικό σκυλί στα αποκλεισμένα προάστια, ενώ χαράζει η χλωμότερη μέρα πίσω από τα καπνισμένα γάλματα και ακούγεται ακόμη η τελευταία κραυγή διαλυμένη στις λεωφόρους. Πάνω από τα τάγκς, μέσα στους σκόρπιους πυροβολισμούς. Πώς μπορείτε λοιπόν να κοιμάστε? Γιάννης Ρίτσος, 16 και 17 Νοεμβρίου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε με τον Θάνο Τσιμέκα, υπεύθυνο της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Όλοι να Ξενοπούλου στα θέματα και την παραγωγή της εκπομπής. Διαλέγουμε εδώ τις μουσικές μας και χρόνια πολλά γιορτάζουμε σήμερα. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου αποτέλεσε κορυφαία αντιδικτατορική εκδήλωση και την πρώτη πράξη στην πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών. Να πούμε ότι όσο περνούσε η μέρα, άρχισαν να μαζεύονται ολοένα και περισσότεροι φοιτητές στις 14 Νοεμβρίου, όταν η εξέγερση ξεκίνησε, αλλά και άλλοι πολίτες που πληροφορήθηκαν το νέο. Το απόγευμα πάρθηκε η απόφαση για κατάληψη του Ιδρύματος και οι πόρτες έκλεισαν. Άρχισε λοιπόν η οργάνωση. Για αυτό το σκοπό άρχισε να λειτουργεί ειδικός ραδιοφωνικός σταθμός. Επιπλέον στο Πολυτεχνείο εγκαταστάθηκαν πολύγραφοι που δούλευαν νυχθημερών. Συγκροτήθηκαν συνεργεία φοιτητών που έγραφαν συνθήματα σε πλακάτ, σε τείχους, στο τρόλεϊ, στο λεωφορείο και στα ταξί. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, στις 17 Νοεμβρίου συνελήφθησαν 840 άτομα. Μετά τη μεταπολίτευση αναφέρθηκε ότι οι συλληφθέντες ξεπέρασαν τα 2.400 άτομα. Οι νεκροί επισήμως ανήλθαν σε 34 άτομα. Η δικτατορία κατέρευσε στις 23 Ιουλίου του 1974, αφού βέβαια είχε προηγηθεί η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Να πούμε ότι οι φοιτητές είχαν κλειστεί μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου και είχαν στήσει, όπως είπαμε, και αυτόν τον ραδιοσταθμό. Η Χούντα όμως, θέλοντας να απομακρύνει τον κόσμο και τους φοιτητές, διέταξε την είσοδο του τάγκ όταν είδε ότι η αστυνομία δεν μπορεί να εισέλθει. Και ο στρατός ξεκίνησε τη δική του πορεία. Επί της ουσίας, μετά την εξέγερση και κυρίως μετά τη βίαιη καταστολή της, ανατράπηκε η Χούντα, όπως αναφέραμε. Και σήμερα λοιπόν εμείς γιορτάζουμε, είναι η μέρα γιορτής για μας, γιατί μας θυμίζει τον αέναο αγώνα για την ελευθερία, την υπεράσπιση των ιδανικών μας και κυρίως τη δίκαιη επιβεβαίωση των ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να νικήσουν τη Χούντα και κάθε μορφή κατάχρησης εξουσίας.
Μουσική.
Στα δικά μας λοιπόν, σήμερα είμαι πολύ χαρούμενη, είναι πολύ τιμητική η πρόσκληση στον εξαιρετικό μας καλεσμένο. Πρόκειται για τον πολύ γνωστό σε όλους μας διάσημο συνθέτη, τον κύριο Δημήτρη Σκύλα, και θα συζητήσουμε μαζί του για ένα σύγχρονο επικίδιο, ένα τελετουργικό επίλογο για τους ανθρώπους του τότε και του σήμερα. Γιατί αύριο, Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, θα παρουσιαστεί σε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση το έργο του με τίτλο «The Last Anthem» σε συνεργασία με τη χοροδία της ΕΡΤ και σκηνοθετική επιμέλεια του Θάνου Παπακωνσταντίνου. Η συναυλία θα λάβει χώρα στο Οδείο Αθηνών και συγκεκριμένα στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος στις 8.30 το βράδυ. Και αυτό το έργο είναι γραμμένο για μεικτή χοροδία και αποτελεί σύνθεση του Φεστιβάλ Μουσικής Κωνσταντινούπολης 2024 με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων της συνθήκης της Λοζάνης. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος εκλεκτός μου καλεσμένος, που πολύ σύντομα θα τα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εν τω μεταξύ εμείς, γιατί θα πάμε με αυτήν την αναφορά στην εξαιρετική μέρα που τιμούμε σήμερα, ακούμε από τους Βράδυ Φλεγής τον Μικρόκοσμο σε διασκευή. Λοιπόν, όπως είπα, αυτή τη διασκευή είναι ο Μικρόκοσμος, το γνωστό αυτό κομμάτι σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου και στίχους Ναζίμ Κιχμέτ, αυτός ο Τούρκος ο εξαιρετικός ποιητής. Και έτσι λοιπόν κάνουμε μια συνδετική σχέση με το θέμα μας αυτό, το οποίο βέβαια αφορά την ενίσχυση των ελληνοτουρκικών πολιτιστικών σχέσεων. Υποδέχομαι τον εκλεκτό μου καλεσμένο, πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή, τον κύριο Σκύλα. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Εσείς πώς είστε?
Είμαι πολύ καλά. Εντάξει, κοίταξε, μια μέρα πριν την πρεμιέρα. Πάντα όταν έχεις πρεμιέρα είσαι πάρα πολύ αγχωμένος.
Ναι.
Γιατί τώρα φτιάχνεις κάτι, προφανώς είναι σαν το παιδί σου, ένα μουσικό έργο, ένα καλλιτεχνικό έργο. Οπότε. Σήμερα δεν έχουμε πρόβες, οπότε κάπως υπάρχω μέχρι να ενεργοποιηθώ αύριο το πρωί πάλι.
Μέχρι στιγμής όμως είστε ικανοποιημένος έτσι από το μέχρι τώρα αποτέλεσμα?
Κοιτάξτε, δεν θα πω ποτέ ότι είμαι ικανοποιημένος, γιατί αν το πω αυτό σημαίνει ότι δεν έχω κάτι να προσπαθώ. Προφανώς και είμαι, αλλά πάντα θέλω κάτι παραπάνω, οπότε η αυριανή μέρα είναι αρκετά δύσκολη και όμορφη.
Ναι.
Γιατί έχουμε τη γενική πρόβα για το έργο που πρόκειται να μιλήσουμε στην εκπομπή σας.
Mm-hmm.
Οπότε θα είμαι εκεί, θα είμαι σε αυτό το στάδιο από αύριο, δηλαδή, ναι.
Ναι, πολύ ωραία. Δύσκολο project, πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλους μας, μας έχει εξάψει τη φαντασία. Έχει παρουσιαστεί νωρίτερα, κύριε Σκύλα?
Ναι, κοιτάξτε, το The Last Anthem, όπως λέγεται το έργο, ή ο τελευταίος ύμνος στα ελληνικά, είναι μια ανάθεση από την Κωνσταντινούπολη.
Mm-hmm.
Από το Ίδρυμα Πολιτισμού και Τεχνών της Κωνσταντινούπολης, και ουσιαστικά οι Τούρκοι κάναν μια ανάθεση σε έναν Έλληνα συνθέτη, δείχνοντας έτσι και την θέλησή τους να συνδεθούν πολιτιστικά μαζί μας.
Okay.
Για τα 100 χρόνια από την ανταλλαγή πληθυσμών κατά τη συνθήκη της Λοζάνης, οπότε είναι ένα έργο για τους πρόσφυγες, και τους Τούρκους και τους Έλληνες. Μιλάμε για 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια και τις ζωές τους. Οπότε, επειδή ήταν ανάθεση από την Κωνσταντινούπολη, η πρώτη παρουσίαση έγινε στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο που μας πέρασε.
Ναι, πολύ ωραία. Να πούμε για σας τώρα, για τους ακροατές μας, γιατί εσείς είστε ένας συνθέτης διεθνούς κύρους, γιατί η έδρα σας είναι στο Λονδίνο. Είστε από τους πιο δραστήριους δημιουργούς της δικής σας γενιάς και η μουσική σας παρουσιάζεται διεθνώς σε πολύ σημαντικούς ιστορικούς χώρους, έτσι. Και έχετε κάνει και αναφορές και συνεργασίες με καλλιτέχνες επίσης διεθνούς επίπεδου, όπως Björk, Bill Biola, στο Αβαίο του Westminster. Και βέβαια βλέπω ότι είναι συνεχής η παρουσία σας στο εξωτερικό. Με την Ελλάδα, πώς είναι η σχέση σας σε σχέση με τις παρουσιάσεις των έργων σας?
Κοιτάξτε, επειδή έφυγα σε μια μικρή, στα 18 χρόνια δηλαδή, ναι, εγώ γεννήθηκα στο Βόλο και από το Βόλο κατευθείαν στο Λονδίνο. Καταλαβαίνετε ότι ήταν απότομη η αλλαγή, προφανώς. Και προφανώς τα πρώτα χρόνια, όταν πηγαίνεις σε μια ξένη χώρα, προσπαθείς να αποδείξεις τον εαυτό σου ότι μπορώ να τα καταφέρω, ότι αφήνω πίσω μου τη χώρα μου για να μάθω μια καινούργια χώρα. Αλλά όσο μεγαλώνεις και οριμάζεις, πιστεύω ότι ποτέ δεν φεύγει από μέσα μας η χώρα στην οποία γεννηθήκαμε, ο πολιτισμός μας, η μητρική μας γλώσσα. Οπότε σταδιακά το ελληνικό στοιχείο άρχισε να μπαίνει πάρα πολύ έντονα στη μουσική μου, σαν άξονας αναφοράς ουσιαστικά στην ζωή μου και στα έργα μου. Και έχω την μεγάλη χαρά τα τελευταία 5-6 χρόνια, ίσως και περισσότερο, να κάνω πολύ ωραίες παρουσιάσεις στην Ελλάδα και πολύ ωραίες πρεμιέρες. Mm-hmm. Οπότε έχω την ευκαιρία να έρχομαι πολύ συχνά στην Αθήνα, συγκεκριμένα στην Αθήνα, και να μπορώ να τους παρουσιάσω και να περνάω χρόνο και εδώ, γιατί εμπνέουμε πάρα πολύ από την Ελλάδα.
Ναι, και συνεργάζεστε με τον κύριο Παπακωνσταντίνου, μάλιστα και στις Βάκχες συνεργαστήκατε, έτσι?
Ναι,
για
ναι,
την Επίδαυρο, γράψατε τη μουσική. Και γενικότερα είναι και είναι σπουδαίο να έχεις συνεργάτες με τους οποίους μπορείς να επικοινωνήσεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, 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 ναι. Ειδικά με τον Θάνο Παπακωνσταντίνου είναι η τρίτη δουλειά που κάναμε. Εγώ έχω γράψει για θέατρο μόνο 3 φορές. Ναι. Και τις 3 είναι με τον Παπακωνσταντίνου, με το Εθνικό Θέατρο. Mm-hmm. Η τελευταία μας ήταν τώρα στην Επίδαυρο, που έκανε και την περιοδία σε όλη την Ελλάδα, οι Βάκχες. Ναι. Και προηγουμένως είχαμε κάνει ξανά Επίδαυρο το 2018, την Ηλέκτρα. Mm-hmm. Οπότε είναι μια συνεργασία την οποία φέρνω και στα concert halls, ας πούμε, δηλαδή mm-hmm. δεν είναι θέατρο, ώστε, επειδή το έργο αυτό το συγκεκριμένο ουσιαστικά είναι ένα σαν σύγχρονο μυρολόι, ένας επικίδιος που θα παρουσιάσουμε αύριο mm-hmm. στο Δύο Αθηνών, ήθελα να έχει και μια λεπτή διακριτική, θα το έλεγα, σκηνοθετική ματιά, και φωτισμό, σχεδιασμό φωτισμού, ώστε να δώσει στον ακροατή και στο θεατή μια πιο συνολική αίσθηση του τι σημαίνει ένας μουσικός θρήνος.
Ναι. Γιατί ούτως ή άλλως έχει κεντρικό άξονα την ποίηση του Καριωτάκη, έτσι, αποσπάσματα από την Νεκρόσμια Ακολουθία, διαβάζω εδώ, θέλετε να μας πείτε εσείς έτσι περίπου που κυμαίνεται το κείμενο πέρα από τη μουσική?
Βεβαίως, κοιτάξτε, εγώ, επειδή είναι μια ανάθεση λοιπόν της Κωνσταντινούπολης, αλλά προφανώς εγώ είμαι Έλληνας, οπότε πηγαίνω και με τα δικά μας στοιχεία, mm-hmm. θέλησα να φτιάξω ένα πάζλ, ας το πούμε, ένα παλίμψιστο γλωσσικό, ώστε η χοροδία που θα τραγουδά το έργο μου να μπορεί να τραγουδά και στα τουρκικά και στα ελληνικά προφανώς. Και στη συνέχεια, επειδή όπως είπαμε πριν μένω στο Λονδίνο, αλλά και επειδή ήρθε και μια συμπαραγωγή του έργου από την Αμερική, αποφάσισα να κάνω το κεντρικό κείμενο στα αγγλικά. Οπότε έχουμε ένα μελοποιημένο έργο σε 3 γλώσσες. Mm-hmm. Και για μένα αυτό ουσιαστικά υποδηλώνει την πραγματική σύγχρονη ανταλλαγή, ας πούμε, πολιτιστικών ιδεών. Ότι έχουμε ένα έργο το οποίο παρουσιάζεται στην Κωνσταντινούπολη, αύριο παρουσιάζεται στην Αθήνα και του χρόνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, και η χοροδία η οποία τραγουδά το έργο το τραγουδά σε 3 γλώσσες ουσιαστικά. Ναι. Η ποιήση του Καριωτάκη είναι το κεντρικό μου ποίημα, ο σκελετός, ας πούμε, του έργου. Είναι ένα πραγματικά από τα πιο ωραία ποίηματα που έχω διαβάσει ποτέ. Λέγεται «Όταν άνθη δένατε» και μιλάει mm-hmm. ουσιαστικά για τους πρόσφυγες, χωρίς όμως να αναφέρει τόπο και χρόνο. Και αυτό, ξέρετε, του δίνει μια πολύ διαφορετική διάσταση. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς το προσφυγικό και η μετανάστευση δεν είναι μόνο για την συνθήκη της Λοζάνης και για τα 100 χρόνια πριν, αλλά είναι ένα θέμα που μας απασχολεί συνέχεια στο σήμερα. Οπότε όταν έχεις ένα ποίημα το οποίο μιλάει για την μετακίνηση και για τον θάνατο πολλές φορές, με μια γενικότητα, μπορεί και το έργο σου να είναι πιο καθολικό, γιατί ο συμβολικός του χαρακτήρας μένει και δεν μένει σε ένα ιστορικό γεγονός, αλλά μένει στην προβληματική της μετανάστευσης. Καταλάβατε τι εννοώ?
Ναι, ναι.
Και στη συνέχεια, μετά την ποίηση του Καριωτάκη, έχω χρησιμοποιήσει ποίημα του Γιουνούς Εμρέ. Ο Γιουνούς Εμρέ ήταν ένα σούφι ποιητή, συγγνώμη, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της τουρκικής ποίησης. Οπότε,
μυστικιστής,
Ακριβώς. Που και ο ίδιος πάλι μιλάει για το ιερό με μια ανοιχτότητα. Mm-hmm. Και στη συνέχεια, επειδή σας είπα ότι είναι ένα μυρολόι, αυτό που παρουσιάζουμε αύριο, Χρησιμοποίησα κείμενα από την νεκρόσιμη ακολουθία στα ελληνικά της Ορθόδοξης Εκκλησίας και χρησιμοποίησα και κάποια ανώνυμα τουρκικά μυρολόγια. Ουσιαστικά είναι σαν τα δικά μας υπηρώτικα και μυρολόγια που μιλάνε για τον θάνατο. Οπότε όλα αυτά μαζί φτιάχνουν ουσιαστικά αυτό τον θρήνο, το The Last Anthem που παρουσιάζω αύριο, με έναν τρόπο αρκετά προσωπικό θα έλεγα και σύγχρονο. Mm-hmm.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ συγκινητικά όλα αυτά που μας λέτε και να ρωτήσω, επειδή είπατε για το αγγλικό κείμενο, για να καταλάβω ότι η ποίηση ακούγεται στις γλώσσες της ή έχουν μεταφραστεί σε αγγλικά. Γιατί και αυτό είναι μια δυσκολία με την έννοια ότι εσείς το ξέρετε και καλύτερα, γιατί και πώς αυτό κάνει adjust, προσαρμόζεται και στη μουσική, αλλά και πώς αποδίδεται και η λεπτότητα της γλώσσας, της κάθε γλώσσας.
Κοιτάξτε, αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη απόφαση που έπρεπε να πάρω. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι όταν ένα έργο ταξιδεύει διεθνώς και για λόγους πρακτικούς, γιατί προφανώς οι πρόβες δεν είναι πάντα πάρα πολλές, το να έχουμε ένα μεγάλο μέρος του κειμένου στα αγγλικά, ανεξαρτήτως αν είναι ελληνική ή τουρκική ποίηση, βοηθάει πάρα πολύ στη ροή της πρόβας και στην κατανόηση του κειμένου. Εγώ όταν ξεκίνησα με το ποίημα του Καριωτάκη, αν και είναι πολύ μικρό αυτό, είναι τρεις στροφές. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να το κάνω στα ελληνικά, αλλά για κάποιο λόγο κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι πρέπει να μεταφραστεί στα αγγλικά. Και προφανώς φοβόμουν πάρα πολύ, γιατί είναι ένα τόσο ωραίο ποίημα. Που κάπως καταλαβαίνετε, φοβόμουν πώς θα γίνει στα αγγλικά, θα χαθεί αυτή η ομορφιά. Λοιπόν, έγινε μια πάρα πολύ ωραία μετάφραση από την Αυγίτη Δαφερέρα, που είναι μεταφράστρια στην Αθήνα. Ωραία. Η οποία όχι μόνο είναι εξαιρετική, έχει και μια εξαιρετική μουσικότητα. Δηλαδή δεν φεύγεις καθόλου από την ομορφιά του ποίηματος στα ελληνικά. Είναι τόσο ωραία η μετάφραση που ουσιαστικά μεταδίδει τις ίδιες εικόνες, ελπίζοντας ότι θα τις μεταδώσεις σε περισσότερο κόσμο, γιατί είναι και στα αγγλικά.
Το ποίημα πώς λέγεται του Καριωτάκη?
Όταν άνθει εδένατε.
Όταν άνθει εδένατε.
Είναι ένα τρεις στροφές, συγγνώμη. Είναι ένα πραγματικά καταπληκτικό ποίημα, ναι. Οπότε, εντάξει, προφανώς την νεκρόσιμη ακολουθία την κράτησα στα ελληνικά και τον γυρούσε μερέ στα τουρκικά, ναι. Είναι δύσκολο το εγχείρημα και μπορώ να σας πω στην αρχή, όταν μου έκανε πρόταση η Τουρκία, προφανώς, επειδή γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι τις πολιτικές σχέσεις, πολλές φορές ξεχνάμε βέβαια ότι εμείς κάνουμε πολιτισμό, εμείς κάνουμε τέχνη και η τέχνη για μένα είναι πάνω από την πολιτική. Γιατί εμείς, ξέρετε, εγώ προσωπικά, ας πούμε, για αυτό το έργο κάνω για τον άνθρωπο, για την απώλεια του να χάνεις το σπίτι σου, να χάνεις τους δικούς σου, να χάνεις τη ζωή σου. Και αυτό δεν έχει γεωγραφικές και χρονικές δεσμεύσεις. Είναι ίδιος και ο Τούρκος, ίδιος και ο Έλληνας μπροστά στον πόνο και στο θρήνο.
Και αυτό μας ενώνει ως λαούς.
Ακριβώς. Δηλαδή είναι σαν να, ξέρετε, μπροστά στα πολύ μεγάλα συναισθήματα και ιδιαίτερα αυτά του πόνου, καταργούνται οι ταμπέλες. Γι' αυτό και, ξέρετε, στην Κωνσταντινούπολη κάναμε μια πάρα πολύ όμορφη πρεμιέρα του The Last Anthem που θα ακούσουμε. Το κάναμε στο Ναυτικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, που είναι πάνω στο Βόσπορο, μπροστά από τα μεγάλα παλιά πλοία. Γιατί, ξέρετε, η μετακίνηση του πληθυσμού να γίνει από τη θάλασσα. Οπότε είχαμε μια πάρα πολύ ωραία πρεμιέρα που στο τέλος ο κόσμος έκλαιγε, γιατί ήταν ένα πολύ συγκινητικό θέμα. Και προφανώς υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι, ξέρετε, μεταγεννήθηκαν οι οικογένειές τους. Οπότε προσπαθούμε να φέρουμε μια αίσθηση αυτής της πρεμιέρας στην Ελλάδα αύριο, στο Δύο Αθηνών, αλλά και με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, γιατί είναι, ξέρετε, είναι μια άλλη χώρα.
Εμείς έχουμε άλλους δεσμούς με όλα αυτά τα θέματα.
Ακριβώς. Γι' αυτό, ας πούμε, και στην ελληνική πρεμιέρα έχουμε και τη σκηνοθετική επιμέλεια. Στην Τουρκία δεν την είχαμε. Προσπαθώ δηλαδή να μεταφράσω τις ανάγκες κάθε πρεμιέρας ανάλογα με τον τόπο και το κοινό. Αλλά ο στόχος δηλαδή που έγραψα το The Last Anthem είναι για να τιμήσουμε τους πρόσφυγες, και τους Τούρκους και τους Έλληνες φυσικά. Ναι.
Και βέβαια να πούμε ότι αυτή η όλη η εκδήλωση και όλη η δράση για την ενίσχυση των ελληνοτουρκικών πολιτιστικών σχέσεων έγινε με αφορμή, όπως αναφέραμε, την επέτειο των 100 χρόνων της συνθήκης της Λοζάνης, που είναι ούτως ή άλλως ένα πολιτικό γεγονός αυτό καθ' αυτό. Ακριβώς. Και το Ίδρυμα Τεχνών και Πολιτισμού Κωνσταντινούπολης δούλεψε προς αυτή την κατεύθυνση, εκτιμώντας τώρα, και εγώ έτσι, όπως όλοι μας φαντάζομαι, ότι είναι μια θετική, γιατί πολλά ακούγονται και λέγονται και φυσικά δεν πολιτικοποιείται η συζήτηση. Απλά έρχεται φυσικά στο νου ότι ακούμε πολύ
προφανώς
συχνά ότι, ξέρετε, μπορεί να τίθεται θέμα για τη συνθήκη της Λοζάνης γενικότερα. Ξέρετε τώρα τι εννοώ για κάποια θέματα πολιτικά. Άρα εσείς από την αίσθηση που είχατε πέρα από αυτό, κατά αυτό το έργο, βλέπετε, διαισθανθήκατε και αντιληφθήκατε ότι υπάρχει αποδοχή αυτής της συνθήκης, δηλαδή τίθονται τυχόν θέματα ή είναι ούτως ή άλλως αποδεχτή ως έχει. Εννοώ από, από το Ίδρυμα Τεχνών και Πολιτισμού, το οποίο είναι και αυτό το οποίο ενστερνίστηκε αυτή την ιδέα και δημιούργησε όλη αυτή την εκδήλωση.
Ακριβώς. Ωραία. Η ερώτησή σας είναι πολύ ωραία. Την έχω σκεφτεί από την πρώτη μέρα με την οποία μιλήσαμε με την Τουρκία.
Ναι.
Στο σημείο να σας πω ότι πάρα πολλοί συνεργάτες μου στην Αθήνα μου είπαν: μην το κάνεις, Δημήτρη, μην το κάνεις.
Ναι.
Μην το κάνεις, θα μπλέξεις.
Mm-hmm.
Προφανώς όχι μόνο δεν έμπλεξα, αλλά ήταν και η πιο ευλογημένη συνεργασία που έχω κάνει. Κοιτάξτε, επειδή αυτό το ίδρυμα το συγκεκριμένο είναι ένα πάρα πολύ διεθνές ίδρυμα με διεθνές όραμα.
Και κατεύθυνση στον πολιτισμό,
βέβαια. Κατεύθυνση στον πολιτισμό ακριβώς. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι η ίδια η διευθύντρια του ιδρύματος, η Εφρούς Τσακίρ Καγιά, η οποία είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έχει έρθει για να παρακολουθήσει αύριο την πρεμιέρα,
mm-hmm.
το οποίο μας τιμά πάρα πολύ,
mm-hmm.
Μου είπε ότι, ξέρεις, αν θέλεις μπορείς να το κάνεις και όλο στα ελληνικά το ποίημα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να ενωθούμε
mm-hmm.
και να μιλήσουμε για την αδελφότητα των λαών και mm-hmm. όχι για το πολιτικό μέρος mm-hmm. της ιστορίας.
Mm-hmm.
Και εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια πρόθεση πολύ αγνή και πολύ καλλιτεχνική και πολύ ανθρώπινη.
Mm-hmm.
Και επειδή το έργο μας είχε να κάνει ουσιαστικά με τις ρίζες, ξέρετε, και τον πολιτισμό,
mm-hmm.
Μια άλλη χειρονομία που έκανε το τουρκικό φεστιβάλ, γιατί πρόκειται για το Φεστιβάλ Μουσικής Κωνσταντινούπολης, το οποίο είναι σαν το δικό μας φεστιβάλ Αθηνών, ας το
ναι.
πούμε, αλλά μόνο για μουσική, είναι ένα mm-hmm. πάρα πολύ μεγάλο φεστιβάλ και σημαντικό, ονόμασαν όλο το φεστιβάλ, όλο το μήνα, roots, ρίζες δηλαδή, με βάση το έργο μου.
Mm-hmm.
Οπότε όταν ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο φεστιβάλ μουσικής μιας χώρας ονομάζει το τωρινό του φεστιβάλ του 2024 με βάση το έργο ενός Έλληνα συνθέτη, βλέπουμε καταρχάς την διάθεση.
Τη διάθεση.
Άνθρωποι. Ακριβώς.
Τη διάθεση της αποδοχής και της παραδοχής.
Ακριβώς, ακριβώς. Και στη συνέχεια, εγώ επειδή ήθελα πάρα πολύ να το φέρω στην Ελλάδα, στην αρχή θα σας πω λίγο, δεν το έχω ξαναπεί αυτό σε κάποια συνέντευξη, mm-hmm. δυσκολεύτηκα πολύ να βρω συνανάθεση με την Ελλάδα.
Ναι. Mm.
Και γιατί δεν έχουμε τόσες ευκαιρίες δυστυχώς στους ελληνικούς θεσμούς για να θέσεις έργων σε συνθέτες.
Ναι.
Γιατί και αυτό πρέπει να το πούμε.
Και αυτό είναι ένα θέμα, βέβαια, και χαίρομαι που το φύγετε.
Το φεστιβάλ, ας πούμε, δεν κάνει αναθέσεις σε συνθέτες.
Ναι.
Δηλαδή η ΕΡΤ δεν κάνει αναθέσεις, δεν μπορούν.
Για μουσική αμιγώς, ναι.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά η ΕΡΤ θέλησαν πολύ να παρουσιάσουν το έργο, χωρίς να είναι στην ανάθεση.
Mm-hmm.
Αλλά θέλησα πολύ να παρουσιάσουν το έργο, οπότε είναι πολύ ευγενικό που μου παραχώρησαν τη χοροδία της ΕΡΤ,
ναι.
Ώστε να μπορέσω να το πραγματοποιήσω, γιατί καταλαβαίνετε, ως Έλληνας δεν θα ήμουν καλά με τον εαυτό μου να πω ότι κάνω ένα έργο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ανταλλαγή πληθυσμών, αλλά δεν το κάνω στη χώρα μου.
Βέβαια.
Θα ήταν λίγο περίεργο, καταλάβετε. Mm-hmm. Οπότε φρόντισα να γίνει στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια να το φέρω στην Ελλάδα με την ΕΡΤ. Και με τη μεγάλη χαρά το ότι του χρόνου έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια πολύ διάσημη χοροδία λατρευτικής μουσικής, mm-hmm. η οποία λέγεται Καπέλα Ρωμάνα,
mm-hmm.
με τη διεύθυνση του Αλεξάνδερ Λίγκας, που είναι ο μαέστρος τους, είναι Ελληνοαμερικάνος, ο οποίος, τώρα δεν ξέρω αν έχετε δει, όταν έγινε η στέψη του βασιλιά στην Αγγλία, του Κάρολου, mm-hmm. υπήρξε ένας, την ώρα της στέψης, ένας ορθόδοξος βυζαντινός ύμνος,
mm-hmm.
ο οποίος διεύθυνε ο Αλεξάνδερ Λίγκας, ήταν ο μαέστρος του στην στέψη, ήταν μπροστά από τον βασιλιά, ο οποίος πήρε πάρα πολύ μεγάλη φήμη ο συγκεκριμένος μαέστρος, και έτσι τον γνώρισα και εγώ μέσα από το γεγονός αυτό και επικοινώνησα μαζί του ότι, κοίταξε να δεις, έχουμε ένα έργο σημαντικό για την Ελλάδα και την Τουρκία, ξέρω ότι είσαι εν μέρει Έλληνας, θα ήθελα πολύ να παρουσιάσουμε και αυτή την ιστορική στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ένα, mm-hmm. πώς θα το πούμε, ένα ξέχωρο έδαφος, ένα ξεχωριστό, ένα πιο αντικειμενικό.
Mm-hmm.
Οπότε στην Αμερικανική πρεμιέρα, ας πούμε, θα έχουμε άλλα δεδομένα. Δηλαδή, καταλάβατε, κάθε φορά
βέβαια.
Αλλάζει.
Βέβαια. Και μάλιστα και από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παγκόσμια φήμη και ακτινοβολία και γνωρίζει βέβαια και την ελληνική παράδοση και τη μουσική και όσο μπορεί να τη γνωρίζει βέβαια, έτσι. Αλλά επειδή μου είπατε και για την Ελληνοορθόδοξο ύμνο, έχει σχέση και με αυτή τη βυζαντινή καταγωγή.
Έχει σχέση, ναι, μα φυσικά κοιτάξτε όλο μου το έργο, δηλαδή ξεκινώντας από ένα έργο για πιάνο μέχρι τη δουλειά μου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ή το BBC ή το θέατρο, mm-hmm. το Εθνικό Θέατρο και την Επίδαυρο. Όλα τα έργα μου έχουν ουσιαστικά τον ίδιο πυρήνα, όπου είναι ο θρήνος, δηλαδή ακούω πάρα πολύ ελληνική παραδοσιακή μουσική και mm-hmm. η βυζαντινή μουσική mm-hmm. μεταξύ άλλων. Οπότε αυτές οι ρίζες δεν αλλάζουν. Απλά μεταμορφώνονται σε διαφορετικά έργα. Οπότε mm-hmm. προφανώς το The Last Anthem που θα ακούσουμε αύριο στο Δύο Αθηνών θυμίζει πάρα πολύ μυρολόι. Δηλαδή, mm-hmm. και δεν το κρύβω, ίσα-ίσα είναι μεγάλη μου τιμή mm-hmm. να μπορώ να το πω αυτό.
Ναι, γιατί παραπέμπει και σε ένα είδος λατρευτικής ιερής μουσικής με την έννοια ακριβώς. του θρήνου και με την αρχαία τραγωδία όπως εσείς ασχολείστε ακριβώς. και γενικότερα και με την ψυχή μας. Τι σημαίνει αυτή, γιατί ακόμη και σήμερα εμείς που δεν τα γνωρίσαμε τα γεγονότα, γνωρίσαμε ακουστικά και μέσα ακουστικά, από τις παππούδες ναι. και τις γιαγιάδες, το φέρουμε αυτό στο DNA μας και το
φυσικά.
Φέρουμε και στον ψυχισμό μας πολύ έντονα.
Φυσικά.
Θρηνητικά εννοώ.
Ακριβώς. Ναι. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα και δεν το έχω ξαναβιώσει είναι η πρώτη φορά. Προετοίμαζα το The Last Anthem για την Κωνσταντινούπολη και τις Βάκχες για την Επίδευρο την ίδια στιγμή.
Ναι.
Το ένα, το The Last Anthem, είναι για κλασικές φωνές, ας το πούμε, δηλαδή δυτική χοροδία, ενώ οι Βάκχες είχαν ουσιαστικά χορό, γυναικείο χορό. Αλλά μιλάμε για δύο έργα τα οποία τροφοδότησε το ένα το άλλο τόσο πολύ. Αν σκεφτούμε δηλαδή ότι ο Διόνυσος, ο Βάκχος, στην τραγωδία την ίδια, με τις Βάκχες, έρχεται από την Ασία στην Ελλάδα. Οπότε εγώ ήμουν στην Ασία, ουσιαστικά στην Τουρκία, γράφοντας Βάκχες, και ήμουν και στην Ελλάδα γράφοντας το έργο της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή, οπότε, όπως είπατε και εσείς για την αρχαία τραγωδία, προφανώς και το στοιχείο της αρχαίας τραγωδίας μέσω του ιερού και μέσω του θρήνου. Λειτουργήσε πάρα πολύ και
καταλυτικά, βέβαια.
Ακριβώς.
Βέβαια.
Και πολύ αυτό ωραία. Είναι πραγματική ανταλλαγή πληθυσμών για μένα. Αυτό και συγγνώμη, πολιτιστικών εννοούσα.
Ναι.
Ανταλλαγή πολιτισμού. Γιατί ουσιαστικά είμαστε άνθρωποι νέοι, είμαστε άνθρωποι που έχουν πλέον την ευκολία να ταξιδεύουν, να γνωρίζουν άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Και πρέπει να φτιάχνουμε τέχνη η οποία είναι ενώνει, όχι κάτι άλλο.
Που προάγει το κοινό αίσθημα.
Αυτό είναι δουλειά
που είναι πανανθρώπινο. Αυτό είναι.
Ακριβώς.
Τώρα, επειδή πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της κουβέντας μας, δυστυχώς σας έχουμε πολύ λίγο εδώ,
θα ήθελα
κάποια στιγμή να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πολύ ώρα για τη μουσική και για τη δική σας μουσική και να παίξουμε και μουσική σας. Σήμερα είναι μια άτυχη στιγμή, γιατί επειδή είναι και η επέτειος αυτή, έχουμε περισσότερο προσανατολισμό προς αυτήν την κατεύθυνση, όμως θέλουμε να ακούσουμε μουσική σας και έτσι θα χαρώ πάρα πολύ να ξαναμιλήσουμε.
Με μεγάλη χαρά.
Από όπου και αν βρίσκεστε. Και στο Λονδίνο αν είστε. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Ή θα έρθετε εδώ στο στούντιο. Ωραία. Οπότε, για όσους ακροατές μας τώρα ανοίξαν τους δέκτες τους, θα μας δώσετε πάλι τα στοιχεία και την ταυτότητα της αυριανής παράστασης.
Προφανώς. Λοιπόν, λέγεται The Last Anthem, ο τελευταίος ύμνος, για χοροδία για 35 άτομα και 3 όργανα. Ένα έργο για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια από την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας κατά τη συνθήκη της Λοζάνης. Το οποίο έργο παρουσιάζεται αύριο στις 18, Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, στο Δίο Αθηνών, στις 8.30 το βράδυ, ζωντανά, με την χοροδία της ΕΡΤ, με τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου και με σκηνοθετική επιμέλεια του Θάνου Παπακοσταντίνου.
Πολύ ωραία. Και τα τρία όργανα που μας αναφέρατε είναι?
Τα τρία όργανα είναι το ακορντεόν Μπαγιάν, ουσιαστικά είναι ένα είδος ακορντεόν πιο μεγάλο.
Μαρία Δελή.
Είναι ο Γιάννης ο Καΐκης, που παίζει τρομπόνι, το οποίο τρομπόνι, ένα πνευστό το χρησιμοποιώ σαν σιρήνα πολέμου μέσα στο έργο.
Ναι.
Και έχουμε και τον Θοδωρή το Βαζάκα, ο οποίος είναι στα τύμπανα και στα κρουστά, οπότε καταλαβαίνετε ότι όποτε αναφέρουμε τύμπανα και κρουστά έχουμε κάτι πιο πρωτόγωνο και κάτι πιο δυνατό.
Βέβαια, και μουσική διεύθυνση βέβαια, το μαέστρο, τον πιανίστα και τον ενορχιστρωτή, Μιχάλης Παπαπέτρου.
Ναι.
Πολύ χάρηκα για αυτή τη συνομιλία μας. Θα σας απολαύσουμε. Αύριο. Γεια σας και καλή επιτυχία σε όλα σας τα σχέδια.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Σαν τον Αϊκόφτε ρούχαγε στη στράτα των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια με χαμηλά τα μάτια. μαύρα του τα μάτια, Λεβέντισε, Ροδολάγε. Λεβέντισε, Ροδολάγε. Στα μάτια του ένα, ένα σύννεφο, μες στην καρδιά, καρδιά του σιδερό. Κυλάει το αίμα, σκέπασε τον ήλιο και ο θάρρος ροβολάγε. Και ο θάρρος ροβολάγε. Σφαλούν τα μάτια, μάτια κι οι καρδιές, σφαλούν τα τα παραθύρια. Με τα χυμάλιο χάροντας καθάλα και εκείνος χαμογελάγε. Και εκείνος χαμογελάγε. Ποιος κατεβαίνει σήμερα στον Άδη, ποιον κουβεντιάζει γειτονιά και να ταιριάζει, γιατί που πάει τα βουνά και οι κάμποι. Λεβέντισε, ροβολάγε. Λεβέντισε, ροβολάγε.
Ο Λεβέντης λοιπόν από τη Μαρία Δημητριάδη σε στίχους Νότι Περιάλη, Μίκης Θεοδωράκης μουσική από την ορχήστρα Λάκης Καραλής από το άλμπουμ «Τα τραγούδια του αγώνα» και αμέσως τώρα περνάμε στον επόμενο εκλεκτό μου καλεσμένο, πολύ χαρούμενη για την τιμή να μιλήσουμε μαζί του. Πρόκειται για τον σκηνοθέτη, τον κύριο Ανδρέα Ψήλια, ο οποίος, και τον ηθοποιό βέβαια, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την παράσταση «Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ξεκίνησε η παράσταση 15 Νοεμβρίου την Παρασκευή και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, τι κάνετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της. Λοιπόν, σας δίνω το λόγο, έτσι για να μην κλέβουμε χρόνο, γιατί η εκπομπή είναι, σήμερα είναι αρκετά φορτωμένη λόγω της ημέρας.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
Βέβαια, να μας δώσετε έτσι την ταυτότητα της παράστασης, καταρχήν για να έχουμε μια πιο διεξογική κουβέντα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, «Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα», του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, είναι μία από τις τρεις νουβέλες μεγάλες που έγραψε, την οποία δραματοποιήσαμε, επιλέξαμε να τη δραματοποιήσουμε και να την παρουσιάσουμε στη σκηνή. Όπως είπατε, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης παίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Και ουσιαστικά ο Θεοτόκης στη συγκεκριμένη νουβέλα ακουμπάει πάρα πολύ την ανθρώπινη φύση, ασχολείται πάρα πολύ με την ανθρώπινη φύση, με το πόσο μίσος, κακία, απέχθεια κρύβει μέσα ο άνθρωπος και τα οποία τα εκθέτει πάρα πολύ αυτά, τον προβλημάτιζαν πάρα πολύ αυτά το Θεοτόκη, τα εξέθεσε πάρα πολύ στο συγκεκριμένο βιβλίο του. Και εμείς με τη σειρά μας θέλαμε αυτά, να σεβαστούμε το κείμενο του Θεοτόκη και να τα εκθέσουμε κι εμείς με θεατρικό τρόπο.
Ναι. Και βέβαια να πούμε, κύριε Ψήλια, ότι εσείς ασχολείστε με τη λογοτεχνία πάρα πολύ. Έχετε αυτή την σπουδαία έτσι έλξη και επαφή με αυτό το είδος, γιατί δραματοποιείτε και τα κείμενα και τα παρουσιάζετε σκηνικά, τα αισθητοποιείτε διαφορετικά και μας έχετε δώσει και εξαιρετικά δείγματα αυτής της προσέγγισης, που δεν είναι καθόλου απλή και εύκολη. Είναι μοντέρνα άποψη, έτσι, να δραματοποιούνται τα κείμενα ή λογοτεχνικά, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Και πώς το προσεγγίζετε προς αυτήν την κατεύθυνση, με τι άξονα και τι γνώμονα?
Λοιπόν, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, ότι σαν ομάδα, αυτή και αυτή που λέγεται η ομάδα που είμαστε, ναι, που είμαστε 7 χρόνια τώρα στην ζωή, ό,τι δουλειές έχουν παρουσιάσει είναι όλες δραματοποίησεις λογοτεχνικών βιβλίων, μόνο ελληνικών λογοτεχνικών βιβλίων. Γενικά, μας αρέσει πάρα πολύ η λογοτεχνία, διαβάζουμε πάρα πολύ και επειδή ξέρουμε ότι έχουν πάρα πολλά κείμενα, βιβλία τα οποία μπορεί ο κόσμος να μην τα πιάσει χέρι, να τα διαβάσει, να μην τα γνωρίσει ίσως. Θέλουμε να δράξουμε σε αυτήν την ευκαιρία και να προσπαθήσουμε να τα δείξουμε ώστε να έρθουν σε επαφή και να δούμε και κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο, κάτι το οποίο σκηνικά δεν έχει ξαναπαιχτεί, ας το πούμε. Ναι. Αυτό μας αφορά πάρα πολύ, μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Μας συντριγκάρει πάρα πολύ, γιατί είναι καλή πρώτη ανάγνωση να κάνεις ένα βιβλίο. Αλλά μετά ξεκινάνε οι δεύτερες και τρίτες αναγνώσεις για να δούμε πώς θα το ανεβάσουμε, πώς θέλουμε να το πούμε, τι πρέπει να κρατήσουμε από τον κύριο κορμό της κάθε ιστορίας, του κάθε βιβλίου. Γιατί δεν μπορείς να δείξεις όλο το βιβλίο, δεν γίνεται. Ο σκηνικός χρόνος είναι πιο περιορισμένος και πιο αυστηρός, ας πούμε. Όταν λοιπόν μπαίνουμε στις δεύτερες, τρίτες, τέταρτες αναγνώσεις, εκεί είναι που ξεκινάει η όλη μαγεία της δημιουργίας, γιατί ήδη επεξεργαζόμαστε, μαζεύουμε στοιχεία, να δούμε τι κολλάει με τι, η συγγραφή είναι σωστή, βγαίνει το νόημα της ιστορίας. Είναι δημιουργικός πυρετός αυτός, το δουλεύουμε πάρα πολύ και μόλις καταλήξουμε στην τελική μορφή του κειμένου, εκεί ξεκινάει ο δεύτερος δημιουργικός πυρετός, όπου είναι πάμε λοιπόν να σηκωθούμε, να ξεκινήσουμε να στείλουμε.
Πολύ ωραία, ναι. Τώρα να επικεντρώσουμε και στον συγγραφέα, τον Θεοτόκη, του οποίου έτσι διαπραγματεύεστε το κείμενο, και να πούμε ότι ήταν μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα. Ουσιαστικά ήταν ένας διανοούμενος, ένας διανοητής, πολύγλωσσος.
Σωστά, στο εξωτερικό.
Μεγόνος βέβαια αριστοκρατικής οικογένειας, αλλά πολιτικά τοποθετημένος προς την σοσιαλιστική πλευρά, δηλαδή είχε και μια δράση τέτοια. Ασχολείται και με το εργατικό κίνημα και γενικότερα ήταν πολύ ευαίσθητος απέναντι στον άνθρωπο γενικότερα ως αξία και ως ιδανικά, έτσι.
Πάρα πολύ και κριτικάρει πολύ άσχημα την κοινωνική αδικία που έβλεπε γύρω του, επειδή την έβλεπε την κοινωνική αδικία, έβλεπε την καταπίεση, έβλεπε ότι την γυναίκα την υποτιμούσανε. Μιλάμε τώρα για πριν 100 χρόνια και στην Κέρκυρα, που αυτά τώρα δεν γινόταν να τα πεις. Ο Θεοτόκης απαρνήθηκε ακόμα και την τάξη του απαρνήθηκε, βγήκε απέναντί τους, τον έδιωξαν κιόλας από την τάξη, την πλούσια δυναστική τάξη. Και όλα αυτά τα έγραψε, τα κατέγραψε τα βιβλία του όλα αυτά. Τα κατέγραψε, τα κριτήκαρε πάρα πολύ έντονα και αυτό που είναι το πολύ που μας ακούμπησε πάρα πολύ είναι ότι κείμενο τώρα γραμμένο πριν 110 χρόνια περίπου, το διαβάζεις και βλέπεις ότι ανθρωπιστικά συμπεριφορά δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η μαυρίλα που υπάρχει, η κακία στη φύση του ανθρώπου, όπως ήταν ακριβώς έτσι τη βλέπουμε και σήμερα, υποτίθεται σήμερα έχουμε και μεγαλύτερη πρόσβαση σε μόρφωση, σε παιδεία, υποτίθεται θεωρητικά θα πρέπει να ήμασταν πιο εξελιγμένοι εντός εισαγωγικών, αλλά τίποτα, όχι καμία αλλαγή. Και αυτό η διαχρονικότητα των κειμένων του Θεοτόκη, αυτά που έγραφα από τότε, ακόμα και σήμερα δεν έχουν πάψει να ισχύουν.
Ναι, βέβαια. Και μάλιστα ήταν και από τους βασικότερους εκπρόσωπους της Επτανησιακής Σχολής. Έργα που μετά σπάστηκε και ο Παλαμάς, έτσι.
Σωστά,
ο Σολομός, δηλαδή είναι μια πολύ πλούσια σχολή από Ροΐδη.
Και μπορεί να πω και λίγο αδικημένος, μπορώ να πω κιόλας, ο Θεοτόκης δεν έχει, νομίζω, και την αναγνώριση που έχουν άλλοι μεγάλοι της εποχής. Νομίζω είναι ένα τσακ κάτω στην αναγνωρισιμότητα.
Ναι, εσείς αυτό πώς το εξηγείτε? Περισσότερο επειδή ήταν πεζά τα. Γιατί ουσιαστικά η ποιήση πάντα έχει, ξέρετε, ένα προβάδισμα με την έννοια ότι μιλάει πιο εύκολα στην ψυχή.
Νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Επειδή έγραφε σκληρά, δεν ήταν έτοιμη, νομίζω, η κοινωνία τότε, ο κόσμος τότε, να τα διαβάσει και να τα δει αυτά τα πράγματα, να τα καταλάβει. Ναι. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να τα σκοβλέ. Θέλανε λίγο πιο λυδικά πράγματα. Λίγο ήταν άλλη εποχή. Τότε τα θέλανε εντελώς άλλα πράγματα. Νομίζω ότι ο Θεοτόκης ήταν μπροστά για την εποχή. Και αυτό μάλλον δεν μπορούσαν να το αντέξουν πάρα πολύ.
Βέβαια, αν και οι σκλάβοι στα δεσμά τους και ο κατάδικος είναι πραγματικά από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της γραφής του, έτσι, που έχουν και φιλοσοφική διάθεση, μπορεί να έχουν μια ηθογραφική ατμόσφαιρα, αλλά είναι δραματικά κείμενα, δεν είναι?
Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά σας λέω ειδικά ας πούμε, ο κατάδικος έχει, ας πούμε, και έχει μια γλυκύτητα εντεσσορικών, μπορώ να πω, ας πούμε, στον Καραβέλα, ας πούμε, δεν υπάρχει ίχνος φωτός, τίποτα, είναι όλο σκοτεινό, όλο μαύρο. Αυτό, ας πούμε, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν πολύ ευκολόπεπτο για την τότε εποχή.
Βέβαια, ναι, πολύ ενδιαφέρον. Και πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η δική σας ομάδα τα ανοιχνεύει, τα οσφρίζεται και τα αναδεικνύει και τα επαναπροσδιορίζει με το δικό σας μάτι, το οποίο κατά την γνώμη μου είναι πολύ επίκαιρο και πολύ μοντέρνα προσέγγιση, ενώ ταυτόχρονα όμως δεν μειώνει το κείμενο, το, το αρχικό, όχι, και αυτό όχι. Είναι ένα στοίχημα που πώς το καταφέρνετε και το πετυχαίνετε, γιατί σε όσα έχω δει δουλειές σας, αυτό ισχύει, δηλαδή αναδεικνύεται το έργο μέσα από μια πρωτότυπη
ακριβώς.
Ματιά. Δεν είναι καθόλου απλό αυτό.
Αυτό ακριβώς. Το κείμενο το έχουμε σεβαστεί. Δεν έχουμε αλλάξει τίποτα από το κείμενο. Δηλαδή, όποια κομμάτια κρατήσαμε, αυτολεξία έχουν μείνει, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Στην αρχή ήταν όντως ένα challenge αυτό. Είναι ένα challenge αυτό, μια πρόκληση. Γιατί η γλώσσα λίγο του Θεοτόκη είναι και λίγο ιδιαίτερη. Δεν είναι, ας πούμε, όπως του κ. Ξανθούλη που κάναμε πέρσι, που ήταν η δικιά μας η γλώσσα που μιλάμε.
Την Κυριακή ήταν έχουμε γάμο. Μιλήσαμε εδώ στην γάμο, εκπομπή σωστά. Γι' αυτό, βέβαια.
Ναι,
βέβαια.
Ναι, φυσικά. Ναι. Του Θεοτόκη είναι πιο ιδιαίτερη γλώσσα. Έχει λίγο ντοπολαλιές της Κέρκυρας. Όταν το αναφέραμε στην ομάδα, εγώ με τον Σπύρο τον Ασασίνη, όπου έχουμε φτιάξει την ομάδα και είπαμε ότι αποφασίσαμε να κάνουμε το Θεοτόκη, και όταν ανακοινώσαμε στην υπόλοιπη ομάδα, υπήρχε λίγο αντίδραση όταν είδαν λίγο τη γλώσσα. Μα τώρα αυτό πώς θα γίνει, πώς. Αλλά τους λέμε πάμε, θα το ψάξουμε, θα το σεβαστούμε και θα το κάνουμε τον τρόπο που ξέρουμε να κάνουμε εμείς που δουλεύουμε. Όντως το έχουμε φέρει στο. Υπάρχει αυτό το μοντέρνο που λέτε, σαν ομάδα που έχουμε, το έχουμε κρατήσει. Δηλαδή υπάρχει το έντονο σωματικό, υπάρχει
ναι.
ο σεβασμός στο
λόγο. Και αφαιρετικό
υπάρχει,
πολύ.
Το τραγούδι μέσα. Ναι, μπράβο. Το αφαιρετικό, το σχήμα. Υπάρχουν τα σχήματα, θα υπάρχουν. Αλλά ο σκοπός όλων αυτών των σχημάτων, όλου του σωματικού, είναι να υπηρετήσει τις ιδέες και το βαθύτερο νόημα του κειμένου. Ναι. Δηλαδή δεν θέλαμε να κάνουμε πράγματα τα οποία εμείς κάνουμε τώρα απλά για να πούμε ότι τα κάνουμε. Όχι, είναι όλα με βάση γνώμονα, λέξη-λέξη, τι λέει ο Θεοτόκης. Πάμε λοιπόν να δείξουμε αυτό το πράγμα και να το δείξουμε με όσο πιο φρέσκο τρόπο μπορούμε, ώστε να γίνει και κατανοητό και στους θεατές.
Ναι. Πάντως μπράβο σας σε όλους σας, σε όλη την ομάδα, το αυτή με ήττα και αυτή με ομικρον γιώτα, η οποία δημιουργήθηκε το 2017. Να πούμε ότι θα πούμε και ποιοι την απαρτίζουν, ωστόσο εγώ να σταθώ στην συνέπεια και τη συνέχεια που έχει η δράση σας και τα έργα που προτείνετε. Μια που βέβαια από όλα πιο γνωστό βέβαια είναι αυτό το Βουρκόλα. Έτσι, του Αργύρι Εφταλιώτου. Ωστόσο όμως, επίσης, το 22 ανεβάσατε το Ζητιάνο του Καρκαβίτσα, το 23, όπως είπαμε, του κυρίου Ξανθούλη, την Κυριακή έχουμε γάμο, και τώρα προτείνετε Θεοτόκη. Δηλαδή έχετε μια διαρκή παρουσία και πολύ συντεταγμένα σε σχέση με αυτό που οραματίζεστε. Θέλω να πω, δεν φεύγετε.
Το έχετε πετύχει ακριβώς στο κέντρο. Αυτό ήταν ο σκοπός. Θέλαμε δηλαδή, να είμαστε αυτό που λέτε, συνέπεια. Θέλουμε να υπάρχει μια συνέπεια. Θέλουμε με όποια μέσα έχουμε, ό,τι τρόπους έχουμε, να είμαστε εκεί κάθε χρόνο να παρουσιάζουμε κάτι, να δείχνουμε και γενικά να δημιουργούμε. Μας αρέσει πάρα πολύ. Μας τρελαίνει η διαδικασία. Μας εντριγκάρει πάρα πολύ. Μας βάζει σε μια διαδικασία όπου το μυαλό, δηλαδή, επειδή όλοι κάνουμε και άλλες δουλειές. Λέμε άντε να σχολάσουμε τις δουλειές μας, ώστε να μαζευτούμε, να κάνουμε πρόβα, να δοκιμάσουμε πράγματα, να δούμε τι κόσμο μπορούμε να στήσουμε. Δηλαδή είναι κάτι μαγικό το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό έχουμε και αυτή την συνέπεια που ελπίζουμε να την διατηρήσουμε και τα επόμενα χρόνια.
Ναι, βέβαια. Γιατί εντάξει, τα πράγματα δεν είναι πάντα απλά και εύκολα στο θέατρο, το βλέπουμε. Όμως το κοινό έχει τον πρώτο λόγο και το κοινό σας επισκέπτεται σε ό,τι κάνετε και νομίζω σας υποστηρίζει. Αυτό είναι γεγονός.
Εννοείται. Ειδικά
όπως και Βουρκόλα, η κριτική επίσης είναι μαζί σας πάρα πολύ θετική.
Είναι πάρα πολύ αλήθεια. Είναι και λέει τώρα που είχαμε ήταν το πρώτο Παρασκευοσάββατο παραστάσεων. Είχαμε πολύ ένθερμες ανταποκρίσεις σε σημείο που okay, κάτω η μπάλα και βλέπουμε πώς θα πάει.
Ναι, γιατί έχετε δημιουργήσει ένα κλίμα και τώρα, ξέρετε, περιμένουμε την επόμενη δουλειά.
αυτό είναι και λίγο αγχωτικό ρησόρες.
Είναι πολύ. Πόσο καιρό προετοιμάζεστε για μια παράσταση χοντρικά, γιατί ο Βουρκόλακας, άλλο κείμενο δύσκολο, γιατί τα κείμενα αυτά είναι δύσκολα και στην εκμάθησή τους.
Ναι. Είναι πάρα πολύ. Κοιτάξτε, από παράσταση σε παράσταση αλλάζουν λίγο χρόνο. Γιατί, δηλαδή, ας πούμε, στο Βουρκόλακα είχαμε ξεκινήσει, ήμασταν τρία άτομα. Δύο ηθοποί και μία μουσικός. Ήμασταν μόνο τρεις. Επομένως, ήταν άλλος ο συντονισμός με τρία άτομα. Άλλοι χρόνοι, ήμασταν και πιο πιτσιρικάδες. Ήταν διαφορετικά. Αν πούμε για το Θεοτόκη τώρα, που πάνω στη σκηνή είναι σύνολο 8 άτομα, έχουμε 6 ηθοποιούς, 2 μουσικούς.
Ναι.
Εγώ 9 ο σκηνοθέτης και η κινησιολόγος 10. Πρέπει να συντονιστούμε 10 άτομα για να κάνουμε πρόβες. Αυτό είναι λίγο κομμάτι δύσκολο. Υπήρξαν δυσκολίες, γιατί όπως ξαναλέω, άλλοι παίζουν σε άλλες παραστάσεις, άλλοι κάνουν άλλες δουλειές. Δεν είμαστε όλοι, έχουμε το ίδιο time, τις ίδιες ώρες, το ίδιο χρονικό πλαίσιο. Μας πήρε, ξεκινήσαμε πολύ πολύ έτσι δειλά-δειλά το Φλεβάρι, φανταστείτε. Το Φλεβάρι
με τις αναγνώσεις λίγο, δηλαδή, κλασικά.
Μπράβο,
έτσι, και
αρέσει να στήσουμε λίγο το έργο, έτσι λίγο να σκοθούμε πολύ πολύ αραιά. Αλλά από Ιούνιο-Ιούλιο ξεκινήσαμε, μπήκαμε εντατικά. Είπαμε Ιούνιο-Ιούλιο ξεκινάμε εντατικά, Αύγουστο φεύγουμε για διακοπές και γυρνάμε μετά για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να τα δώσουμε όλα, ώστε 15 Νοεμβρίου να έχουμε την
πρεμιέρα. Αυτό δεν είναι. Εντάξει, το τελευταίο διάστημα είναι λίγο βέβαια, αλλά εντάξει. Να πούμε την ταυτότητα τώρα, να πούμε τους συντελεστές, να αναφερθούμε.
Εννοείται, να τους αναφέρουμε όλους. Λοιπόν, τη δραματουργία του κειμένου την έκανε ο Σπύρος Αναστασίνης, ο οποίος έχει κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή, όπως έχει διαβάσει το βιβλίο, επειδή έχει κάποια περιτά, απλά δεν γινόταν να παρουσιαστούν. Έχει πάρει πραγματικά όλη την ουσία της ιστορίας, τους χαρακτήρες που χρειάζονταν να είναι και τους έχει ενώσει καταπληκτικά, ώστε να έχει μια φοβερή ροή το κείμενο. Ο Σπύρος Αναστασίνης. Η σκηνοθεσία είναι δικιά μου, του Άντρεα Ψηλιά. Εγώ, ναι. Μουσική. Η μουσική είναι της Ελένης Αλιφραγκή, η οποία είναι πρωτότυπη μουσική, τη έχει γράψει όλα η Ελένη. Και εδώ να πω ότι, τώρα δεν θα πω για ποιο λόγο, αλλά έχουν χρησιμοποιηθεί, έχουν μελοποιηθεί μάλλον και σονέτα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Ακούγονται και σονέτα που έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Δεν θα πω για ποιο λόγο, όποιος την παράσταση θα καταλάβει.
Ωραία,
αλλά είναι σονέτα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη τα οποία μελοποιήθηκαν.
Ναι,
την κίνηση την έχει αναλάβει η Αφροδίτη Καλαφάτη, η οποία έχει κάνει, καλά, έχει κάνει παπάδες και η Αφροδίτη. Παπάδες, συγγνώμη για την έκφραση, ενώ ότι εξοπλίστηκε με πολύ υπομονή ώστε να δείξει πράγματα. Τα σκηνικά και τα κοστούμια της Αλεξάνδρας της Μπαρή. Ο δεύτερος μουσικός επισκηνής είναι ο Βαγγέλης Σταθόπουλος και παίζουν η Τερέζα Καζιτόρη, ο Σπύρος Αναστασίνης, ο Αλέξανδρος Παυλίδης, η Ρο Κόκκινου, η Γεωργία Σωτηριανάκου και ο Πάνος Μαλικούρτης.
Πολύ ωραία. Και φωτισμοί Γιάννης Καραλιάς.
Γιάννης του Καραλιά, οι φωτισμοί.
Φωτογραφίες βίντεο.
Φωτογραφίες βίντεο ο Μάριος Παραδείσης και η υπεύθυνη επικοινωνία είναι η Χρήστη Ματσαγκάνη.
Ωραία. Και αφήσα κατολέον Μαριάννα.
Σωστά.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, οι παραστάσεις από Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, ημέρες και ώρες παραστάσεων.
Είναι 8.30 στο Μιχάλης Κακογιάννης, στο Μιχάλης Κακογιάννης.
Παρασκευή και Σάββατο.
Παρασκευή
μπορούμε
και Σάββατο,
να σας βλέπουμε, έτσι. Η παράσταση πόση διάρκεια?
Είναι 82 λεπτά μετρημένα.
Πολύ καλά. Πολύ καλή, πολύ καλός χρόνος.
82 λεπτά όμως είναι, δεν κινείστε από την καρέκλα που λέει ο λόγος.
Ναι.
Δηλαδή είναι ότι θα σας βάλει αμέσως μέσα.
Και δεν είναι πολύ χρόνος στα 80 λεπτά.
Όχι. Είναι λίγο έντονο θα πω φέτος. Υπάρχει αρκετή ένταση θα πω. Γιατί είπαμε είναι και το βιβλίο πολύ έντονο ή σκοτεινό. Επομένως και
ωραία, το ωραία.
Και η ένταση υπάρχει στο έργο και τα 82 λεπτά.
Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Δεν ξέρω τώρα εσείς τι θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμη πριν κλείσουμε.
Σας περιμένουμε να έρθετε να μας δείτε.
Ωραία, θα τα πούμε από κοντά λοιπόν.
Τέλεια.
Καλή επιτυχία και για αυτή την παράσταση. Χαιρετισμούς σε όλους.
Ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε. Για την πρόσκληση ακόμα μια φορά.
Ευχαριστώ και εγώ για την αποδοχή
καλή
της.
Καλή
γεια
συνέχεια. Γεια σας.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα εξαιρετικό ποίημα. Ξεκινήσαμε έτσι και θα κλείσουμε έτσι. Πάλι Γιάννη Ρίτσο, το σώμα και το αίμα. Θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ ο Θάνος Τσιμέκας, που ήταν υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας, του συντονισμού της εκπομπής, Ολίνα Ξενοπούλου στα θέματα και τις μουσικές. Θα κλείσουμε ποιητικά και θα απολαύσουμε βέβαια και αυτό το υπέροχο κομμάτι που σας δώσαμε μια δόση, το «Καλημέρα Ήλιε», με εξαιρετικούς ερμηνευτές και μουσική Μάνος Λοΐζος φυσικά. Χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα και πάμε να ακούσουμε το Ρίτσο. Το σώμα και το αίμα. Ακόμη μια δοκιμή για ένα ποίημα του Πολυτεχνείου. Ο ένας γράφει συνθήματα στους στίχους, ο άλλος φωνάζει συνθήματα πάνω από τους δρόμους, ο τρίτος φοράει το παράθυρο, τραγουδάει ανοιχτός «Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη». Τους τραυματίες τους κουβάλισαν στη βιβλιοθήκη, η μία παλάμη αμπελόφιλου στο χτυπημένο γόνατο, αγάλματα λυπημένα μες στους καπνούς. Πού τον ξεχάσατε τον έρωτα? Σπουδαστές, οικοδόμοι, κατάρες, πλακάτζι, το κραυγές, σημαίες. Έρωτας είναι το όνειρο. Έρωτας είναι ο κόσμος. Χαμηλωμένο κούτελο του Ταύρου. Έρχονται κι άλλοι, κι άλλοι, μικρά, μεγάλα, σκολιαρόπεδα, με μία φούχτα στραγάλια, με τσάντες, δύο κόκκινα πουλιά σταυρωτά ζωγραφισμένα στα τετράδιά τους. Οι νεόνυμφοι βγήκαν από το φωτογραφείο, δένουν τις άσπρες ταινίες στον κυκλίδωμα. Τυφλή λαχιοπόλες, μια όρθια κιθάρα, λαμπιόνια φαρμακείων. Νυχτώνει η πολιτεία, ηλεκτρική σταθμή. Κλεισμένα θέατρα, κλεισμένα τα μικρά τευτέρια, τα υπόγεια ποίηματα, τα τρύπια λουλούδια. Μυστική γεωγραφία ανεβαίνει βουβή πάνω από τη νύχτα, από το απόρθητο βάθος. «Απόψε είναι ο καιρός για όλα», λέει. «Απόψε είναι η συνέχεια όλων», λέει. «Αύριο για όλο τον άνθρωπο, για όλο το μέλλον», έτσι είπε πάνω στη στέγη. Κράταγε ένα μεγάλο αόρατο τιμόνι και έστριβε την πολιτεία. Κάτω από την άσφαλτο ακουγόταν ο θόρυβος του κόσμου. Ένα μαύρο σκυλί, ένα καλάθι, ένας μικρός καθρέφτης, δύο τεράστια παπούτσια του πικρού γελοτοπιού και το σπασμένο ποτήρι και μυρωδιά από τη φουφού του καστανά, μεγάλη σαν καράβι. Καλό σας απόγευμα.
Πάνω στις στέγες, μέσα στις καρδιές, καλημέρα.